بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا أعزكم الله الحمد لله Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya ialah nikmatut taufiq wal hidayah, nikmat bisa senantiasa talabul ilmi syar'i, dan juga nikmat bisa mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwanum tina azzakumullah, pada perjumpaan kita kali ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini ialah peran mukminin dan mukminat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini tema yang cukup penting yang mengharuskan kita untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ialah menjelaskan tentang makna dakwah, meluruskan makna dakwah. Yang kedua ialah menjelaskan secara global pentingnya dakwah. Yang ketiga, yang itu merupakan pembahasan inti kita pada kesempatan kali ini, ialah peran muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dalam amalia dakwah. Di sana akan dibahas insyaallah taala terkait dengan masalah bentuk-bentuk peran mereka dalam amalia dakwah ini. Dan insyaallah akan secara khusus disebutkan peran serta seorang muslimah, wanita muslimah dalam dakwah. Ikhwanatina azzakumullah, yang dimaksud dengan dakwah kalimat ad-da'watu ilallah. Maknanya ialah nida'un nas li fi'li ma amarallahu bihi wa tarki ma nahallahu an. Pengertian dakwah, berdakwah ialah mengajak, menyeru umat manusia untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu mana dakwah. Sehingga dakwah itu mengandung amar dan nahi, mengandung amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada segenap umat manusia dengan segenap perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, melarang, mencegah dari umat manusia, mencegah umat manusia dari segala sesuatu yang mungkar, yang jelek. Sehingga dakwah ada unsur ajakan, ada unsur hasungan, ada unsur memerintah. Yang dihasung, yang diperintahkan adalah perkara kebaikan. Yang dilarang, dicegah adalah perkara-perkara kejelekan. Sehingga pengertian dakwah secara syar'i, ketika disebutkan dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadisnya Rasulullah SAW, kalimat dakwah ilallah itu maknanya ialah an-nida'u ila fi'li ma amarallahu bihi minal aqwali wal a'mal wa tarki ma nahallahu anhu minal aqwali wal a'mal. Dakwah ilallah dengan makna syar'i adalah mengajak, menyeru, memanggil orang lain untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik dalam bentuk ucapan-ucapan ataupun amal-amal. Juga menyeru, mengajak, memanggil orang lain meninggalkan apa yang Allah larang, baik ucapan ataupun amalan. Itulah yang dimaukan dengan pengertian da'watu ilallah. Sehingga dakwah ini meliputi ad-din kulluhu, meliputi ajakan untuk kembali kepada agama secara keseluruhan. Karena agama Islam ini adalah perkara-perkara kebaikan yang dikerjakan, perkara-perkara kejelekan yang dilarang. Mengajak orang lain untuk mengerjakan semua kebaikan, mengajak orang lain untuk meninggalkan semua kejelekan, itu maknanya mengajak orang lain kepada agama Allah yang sempurna ini. Ad-da'watu ila hadad-din, berdakwah kepada agama ini. Ini makna ad-da'wah. Sehingga bukan semata-mata menyeru, bukan semata-mata mengajak, tapi ada patokannya. Menyeru, mengajak kepada perkara kebaikan dalam syariat, mengajak, menyeru, meninggalkan perkara yang jelek secara syariat. Yang kedua, penjelasan tentang keutamaan amaliyah dakwah. Ikhwanatina azzakumullah, ad-da'watu ilallah sya'nuha azim wa amruha jasim wa thawabuha azimun jalil. Dakwah kepada Allah, mengajak orang lain kembali kepada Allah, ini perkara yang sangat besar. Urusannya sangat agung, pahalanya juga sangat banyak, sangat mulia. Dakwah ilallah ini merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada para anbiya wal mursalin. min a'zamil wajibat, termasuk kewajiban yang paling besar, yang paling agung, yang Allah bebankan kepada para anbiya'ul mursalin, juga yang Allah bebankan kepada kaum muslimin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan dia pasti akan berdakwah, akan mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Itulah tugasnya para da'i, tugasnya para anbiya wal mursalin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli qatt illa kana haqqan alaihi ayyatulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa ayyunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib atas dirinya untuk menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang dia tahu, dan wajib atas dirinya memberi peringatan kepada umatnya dari kejelekan-kejelekan yang dia tahu. Wajib atas tiap-tiap nabi, sehingga mengajak kepada perkara kebaikan, mencegah dari semua perkara kejelekan, itu tugasnya para anbiya wal mursalin. Menunjukkan keutamaan dakwah, min a'zamil wajibat alaihim. Dakwah ilallah itu merupakan kewajiban yang paling agung, yang paling besar atas para anbiya wal mursalin. Juga kewajiban yang paling besar atas kaum mukminin, kaum muslimin, terutama para ulama'nya, terutama para ulama'nya yang memiliki ilmu di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan, hendaklah ada, itu perintah, hendaklah ada di kalangan kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwakan perkara kebaikan, yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Waltakum minkum, harus ada di kalangan umat Islam ini pihak-pihak yang menegakkan kewajiban dakwah. Sehingga disepakati oleh para ulama, yang namanya dakwah ilallah hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang cukup melaksanakannya, gugur kewajiban dari yang lain. Itu hukum asal. Namun barakallahu fikum, ada beberapa kondisi di mana dakwah ini menjadi fardu ain, wajib atas individu muslim. Yang pertama ialah ketika di tempat tadi tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu kecuali dia. Di tempat tersebut, di wilayah itu, tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu kecuali dia. Maka wajib ain atas orang yang punya ilmu tadi menyampaikan ilmunya, mendakwakan ilmunya. Yang kedua, tidak ada lagi orang lain yang mampu berdakwah kecuali dia. Yang pertama terkait dengan keilmuan, yang kedua terkait dengan kemampuan. Yang mampu berdakwah di tempat tersebut hanya dia. Maka wajib atas orang tadi, fardhu ain atas dia untuk berdakwah kepada Allah SWT. Ini menggambarkan barakallahu fikum betapa pentingnya, betapa tingginya nilai dakwah, betapa agungnya amalia dakwah. Perkara yang paling fardu, yang paling wajib atas para anbiya wal mursalin, atas kaum muslimin, terutama para ulama-ulama mereka. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang menunjukkan betapa mulianya amalia dakwah ini, ialah bahwasanya dakwah ilallah itu merupakan tariqatul anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim. Dakwah ini merupakan jalan, tariqah yang ditempuh oleh para anbiya' wal mursalin dan para pengikut mereka. Dan para pengikut mereka. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, hadhihi sabili, inilah jalanku, yaitu ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Jalanku ialah aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Maka ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah itu merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Mereka adalah para dai-dai ilallah. Masing-masing nabi, masing-masing rasul, dai-dai ilallah. Masing-masing muslim dan muslimah adalah dai-dai ilallah yang mendakwakan agamanya kepada umat manusia, yang mendakwai umat manusia kembali kepada Allah SWT. Bahasa Islamnya dai. Kalau bahasa umumnya misionaris. Jadi masing-masing muslim dan muslimah itu adalah misionaris-misionaris agamanya. Yang punya misi besar mendakwahkan agama Islam kepada orang lain. Itu sifatnya para atba'un nabi. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya para anbiya wal mursalin dan para pengikutnya, mereka adalah ahlul basirah fi da'wah. Orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu, petunjuk, bimbingan dalam berdakwah. Dakwahnya di atas ilmu. Enggak sembarang berdakwah. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya barakallahu fikum kedudukan dakwah dalam Islam. Sehingga yang namanya dakwah ilallah barakallahu fikum, amalia dakwah, ini amalia besar. Diamalkan, dilakukan oleh orang-orang mulia, orang-orang besar. Para nabi, para rasul, para sahabah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun salih, para ulama dan segenap kaum muslimin. Besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya dan semestinya tidak ada seorang muslim dan muslimah pun yang tidak paham tentang pentingnya berdakwah. Seorang muslim, seorang muslimah sangat paham, sangat tahu betul pentingnya berdakwah. Keutamaan berdakwah. fadilah, fadilah berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, ini perkara yang sangat gamblang insyaAllah ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat yang lain, hadis yang lain, dan keterangan para ulama yang lain yang semuanya menjelaskan masalah keutamaan berdakwah. Yang paling inti yang ingin kita sampaikan sekarang adalah dalam bab dakwah ini, masing-masing muslim dan muslimah mendapatkan kewajiban untuk memiliki peran. Masing-masing muslim dan muslimah harus berperan dalam dakwah, harus memiliki andil dalam dakwah. Tidak boleh meninggalkan kewajiban ini, tidak boleh pasif, tidak boleh lari daripadanya. Tanggung jawab dakwah di pundak masing-masing kaum muslimin. Kullun bihasabih, masing-masing dengan dengan kemampuannya, dengan istita'ahnya dia. Sebelum saya sebutkan barakallahu fikum beberapa upaya-upaya, cara-cara berandil, berperan dalam perkara dakwah, sebelumnya penting untuk saya sampaikan kepada antum sekalian alasan, argumentasi kenapa masing-masing kita harus punya peran dalam dakwah, harus aktif dalam dakwah, nggak boleh diam, nggak boleh lari. Di sini ada banyak alasan, ada banyak argumentasi. Diharapkan dengan disebutkannya poin-poin ini barakallahu fikum memotivasi kita untuk semakin aktif dalam berdakwah, aktif memberikan andil dalam perkara dakwah, aktif dalam berperan dalam dakwah. Yang pertama, alasan yang pertama ialah imtithalul awamir. Yang pertama ialah dalam rangka untuk melaksanakan perintah. Barakallahu fikum. Berdakwah itu merupakan perintah Allah tadi dalam Al-Quran yang saya sebutkan di Ali Imran. Kewajiban masing-masing individu muslim, walaupun hukum asalnya fardu kifayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Ballighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Khitabnya yang diajak bicara adalah semua muslimin, semua muslimah. Al-khitab wa'am. Maka dengan riwayat ini barakallahu fikum, masing-masing muslim, masing-masing muslimah mendapatkan mandat, mendapatkan amanat untuk menyampaikan ilmu sebatas yang dia mampu, walaupun satu ayat. Berdakwah walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayatan. Ini yang pertama. Jadi Anda ketika berdakwah sedang melaksanakan kewajiban, sedang imtithal melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada orang yang sengaja meninggalkannya, dia punya kemampuan, dia punya kudrah, tidak ada uzur bagi dia untuk berdakwah, ditinggalkan dakwah ini, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua, alasan yang kedua ialah dikarenakan dakwah ini barakallahu fikum sebuah amal besar yang memerlukan tenaga dan energi yang besar. Amal besar yang memerlukan tenaga dan energi yang besar. Sehingga masing-masing kita dituntut untuk andil masuk dalam konsep at-ta'awun alal birri wa taqwa. Masuk dalam konsep ta'awun alal birri wa taqwa. Konsep saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah engkau saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Harus ta'awun. Harus saling gotong royong. Harus saling memberikan peran dan andilnya. Sehingga kenapa kita harus berperan? Sebab ada kewajiban ta'awun. Kenapa harus ta'awun? Dikarenakan amalia dakwah, amalia besar, memerlukan tenaga besar, energi besar, dan pengorbanan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Harus ta'awun alal birri wat taqwa. Yang ketiga, alasan yang ketiga ialah dalam rangka untuk meraih pahala. Dalam rangka untuk meraih pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam pada amalia dakwah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berdakwah, yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia dapat pahala dakwah. Yang kedua, dia juga ikut mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia dalam petunjuk tadi, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini sangat besar keutamanya, ya. Antum bayangkan, antum berdakwah kepada satu orang. Allah kasih taufik, kasih hidayah pada orang tadi melalui antum, dakwahnya antum. Maka antum dapat pahala dakwah dan pahala orang yang tadi mengamalkan ilmunya antum. Antum bayangkan ketika antum mendakwai sekian puluh orang, ribuan orang, jutaan orang, antum mendapatkan pahala sebanyak itu, dan pahala setiap orang yang mengamalkan apa yang kamu sampaikan tadi, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sangat besar. Sangat besar. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, dalam hadisnya, dalam Bukhari Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika diutus menuju Khaybar dan diminta untuk mendakwai orang-orang Yahudi Khaybar terlebih dahulu, Rasul mengatakan setelah itu, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am." Sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah. Onta merah merupakan lambang harta orang Arab yang paling berharga. Maknanya itu lebih baik bagi kamu daripada harta benda dunia yang begitu mahal, yang begitu bernilai. Lebih baik Allah memberikan taufik, hidayah pada seseorang melalui dakwahnya kamu. Kita harus bersemangat, harus terlecut, termotivasi untuk berdakwah kepada Allah, untuk memiliki andil dalam dakwah ila Allah, supaya meraih keutamaan-keutamaan tadi. Besar keutamanya, barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Alasan yang berikutnya ialah dikarenakan, barakallahu fikum, umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, mereka sangat-sangat memerlukan yang namanya dakwah. Mereka memiliki hajat yang begitu besar untuk mendapatkan dakwah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah. Beliau menyatakan hajatun nas ila syari'ah daruriyatun fauqa hajatihim ila kulli syai. Wa hajatuhum ila syari'ah a'zam min hajatihim ila tanaffus fadlan anit ta'ami wasyarab. Kata beliau, hajatnya manusia, kebutuhan manusia terhadap syariat ini, itu kebutuhan yang sangat daruri, yang sangat primer, melebihi hajat mereka kepada segala sesuatu. Belum menegaskan hajatnya manusia, kebutuhan umat manusia kepada syariat ini lebih besar, lebih agung daripada hajat mereka untuk bernafas, apalagi semata-mata hajat untuk makan dan minum, untuk bernafas. Untuk bayangkan ya, seseorang itu sangat-sangat perlu untuk bernafas, bukan sehari 3 kali, tapi dalam setiap saat dan kesempatan. Dia ditahan semenit saja tidak bernafas, ujungnya adalah kematian. Ya, tahan nafas, mati. Saking hajatnya, saking perlunya kepada nafas. Hajat mereka terhadap agama ini, syariat ini, ilmu ini, itu melampaui tadi. Lebih hajat, lebih perlu, lebih penting, lebih agung, lebih mulia dibandingkan kepada nafas tadi. Dikarenakan bimbingan syariat mereka perlukan untuk semua langkah mereka, semua tindak tanduk mereka, semua ucapan mereka, bahkan nafasnya mereka memerlukan yang namanya ilmu. Maka ya warahmatullahi wabarakatuh, kalau dakwah itu disampaikan hanya satu orang, tidak ada andil dari orang-orang yang lain, dari kalangan kaum muslimin, maka tidak cukup untuk memenuhi hajat manusia ini. Dipahami ya, ya? Dipahami ya, Pak? Sehingga ditegaskan oleh para ulama yang lain, an-nas ala mukhtalafi ajnasihim wa alwanihim wa azmanihim wa quwwatihim wa dha'fihim bihajatin masah ila da'wati ila Allah. Umat manusia dengan ragam jenis mereka, warna kulit mereka, waktunya, tempatnya, kekuatan dan kelemahan mereka, mereka semua tanpa terkecuali sangat-sangat memerlukan dakwah ila Allah. Mereka sangat-sangat memerlukan bimbingan agama, bimbingan syariat yang mengatur kehidupan mereka. Bagaimana mereka bermuamalah dengan sang Khalik, bagaimana mereka muamalah dengan sang makhluk, bagaimana mereka bertindak, berucap, berbuat, bergerak, diam, dan segala macamnya. Sangat memerlukan bimbingan syariat. Sekali lagi, diperlukan andil masing-masing kita di dalam berdakwah, supaya barakallahu fikum hajat ini terpenuhi. Ketika semua muslimin serempak dengan kemampuannya masing-masing menyampaikan ilmu agama Allah yang mulia ini, menyampaikan Islam yang mulia ini kepada umat manusia, maka akan semakin tersebar ilmu tadi, tersebar bimbingan Islam tadi, tersebar syariat tadi, maka masing-masing mereka akan mendapatkan kebutuhan yang cukup terkait dengan agama ini. Sehingga langkah mereka dengan bimbingan, ucapan mereka dengan bimbingan, nafas pun juga dengan bimbingan syariat. Ikhwanuddin azakumullah, akan semakin terasa ketika kita mendapati kondisi umat manusia di zaman sekarang ini. Mereka ini ikhwanuddin azakumullah, secara keumuman umat Islam secara khusus, umat manusia secara umum di zaman sekarang ini, secara keumuman mereka sekarang sedang dilanda oleh penyakit kejahilan, penyakit kebodohan tentang perkara agamanya. Ini kenyataannya, gak mungkin dipungkiri. Yang alim sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan yang jahil. Yang memiliki ilmu lebih sedikit dibandingkan yang gak punya ilmu. Ini kondisi yang merata di kalangan kaum muslimin, jahil tentang perkara Islam yang dibahas terkait dengan Islam, bimbingan agama Allah Islam, jahil, jauh dari agamanya, tidak paham agamanya, bahkan mengingkari agamanya sendiri. Yang kedua, kita melihat di tengah-tengah umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya, mereka masih banyak yang terjerembab di dalam kubangan kekufuran dan kesyirikan. Sangat banyak yang masuk dalam ritual-ritual syirik dengan berbagai macam ritual syirik yang ada di mana-mana, menjamur dengan berbagai macam warnanya, paham-paham kufur di mana-mana masih melekat di benaknya umat Islam, apalagi mereka secara umum, apalagi bicara masalah ritual-ritual penyimpangan-penyimpangan bid'ah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang sesat, tambah banyak lagi. Apalagi bicara masalah kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, dosa besar di tengah-tengah umat Islam, tambah banyak lagi. Ini wake, kondisi nyata, kondisi real yang tidak mungkin diingkari. Maka ikhwanuddin azakumullah, perlu dakwah. Mereka perlu didakwai, perlu diajak, diajari bimbingan ilmu yang syar'i, diajak kembali kepada kebaikan, kembali kepada agama Allah Azza wa Jal, diajak melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Maka masing-masing kita harus punya andil, harus berperan serta untuk mengentaskan mereka semua dari kejahilan, mengentaskan mereka semua dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau dahinya loyo-loyo, muslimin tidak punya semangat dalam berdakwah, maka penyakitnya akan semakin lebar, akan semakin merambah, akan semakin luas, semakin mendera daging, akan semakin sulit untuk didakwai. Tidak usah jauh-jauh terkait dengan muslimin secara umum, yang di sekitar kita masih banyak. Tidak usah jauh-jauh masyarakat sekitar kita, di tengah-tengah kita masih banyak. Keluarga kita, kita sendiri, anak kita, istri kita, family kita, kerabatnya kita, orang tua kita, masih banyak yang jahil, masih banyak yang jatuh dalam berbagai macam pelanggaran syariat, masih banyak yang memahami bimbingan syariat. Itu harus jadi pelecut, penyemangat, terutama bagi kita semua yang punya ilmu barakallahu fikum, untuk semangat mendakwakan Islam, memiliki andil, memiliki peran yang begitu aktif untuk mendakwakan Islam, supaya barakallahu fikum dakwah ini merata kepada kaum muslimin yang ada. Kita satu sisi melaksanakan kewajiban kita untuk berdakwah, di sisi yang lain meraih pahala dengan dakwah ini barakallahu fikum, di sisi yang lain kita berupaya untuk mengentaskan kondisi kaum muslimin yang sangat-sangat memerlukan bimbingan-bimbingan ilmu, bimbingan-bimbingan dakwah barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya ya Pak, yang kelima. Yang kelima. Alasan yang kelima. Apa yang kita saksikan di tengah-tengah umat manusia pada umumnya dan muslim pada khususnya, adanya pihak-pihak yang justru mengkampanyekan kejelekan. Dai-dai kekufuran keliaran di mana-mana, menebarkan paham kufurnya. Misionaris-misionaris kufar gentayangan di mana-mana, berupaya untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Jangan dikira enggak ada pergerakan ya kawan. Dahsyat. Gerakannya terselubung, tapi sangat cepat. Enggak usah jauh-jauh. Di wilayah sekitarnya Atom cukup banyak. Wilayah Jawa Tengah, Solo, Jogja dan sekitarnya itu. Bukan perkara yang rahasia lagi. Daerah Gunung Kidul itu, Yogyakarta, Wonosari, daerah misionaris kristenisasi. Betul? Ya apa ya? Banyak. Di daerah ujung, di daerah gunung-gunung, di daerah Magelang sana, di bawah kaki bukit Gunung Sindoro, bukit apa? Sindoro, Sumbing, barakallahu fikum. Desa banyak, sekian banyak desa, sekian banyak kecamatan yang dulunya muslimin hampir semuanya murtad dari Islam. Itu nyata. Dulunya muslimin, datang misionaris-misionaris kufar memurtadkan mereka hanya dengan bantuan-bantuan sedikit dari urusan dunia. Itu nyata ya Pak. Walaupun sudah mulai ada upaya dari kalangan sebagian kaum muslimin untuk mengislamkan kembali, dan sudah mulai dapat 1 RT, 2 RT, 1 desa, lumayan. Tapi masih banyak yang terkena dampak misionaris. Barakallahu fikum. Dai-dai kesyirikan di mana-mana mengkampanyekan gerakan syiriknya, ritual kesyirikannya, bahkan legal, terang-terangan, diakui, dijaga, dan segala macamnya. Ritual atau syirik di berbagai macam tempat, di bukit-bukit, di gunung-gunung, di pantai-pantai, dan segala macamnya, di mana-mana. Belum lagi barakallahu fikum pihak-pihak yang berupaya untuk melegalkan semua kekufuran dan kesyirikan, paham-paham kufur yang menjadi wadah tumbuh suburnya berbagai macam kekufuran dan kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Pemahaman liberalisme, pemahaman pluralisme, sinkretisme agama yang sekarang-sekarang ini gencar-gencarnya dikampanyekan di tengah-tengah umat Islam, umat Islam, supaya betul-betul terangkat jurang pemisah antara muslimin dengan non-muslim. Ini di mana-mana dikampanyekan, legal, lantang bersuara. Bahkan ini yang sekarang disuarakan oleh banyak tokoh. Wallahul musta'an. Di mana-mana. Belum lagi bicara masalah dai-dai yang menyesatkan umat dengan berbagai macam paham-paham sesat, syubhat-syubhat yang menyesatkan, paham radikal dan segala macamnya itu. Lebih banyak lagi dengan warna yang beragam, semuanya batil. Belum lagi dai-dai kemaksiatan, tambah banyak lagi. Ada yang dari kalangan non-muslim, orang-orang kafir, banyak juga dari kalangan kaum muslimin. Al-a'immatul mudhillun, tokoh-tokoh penyesat umat. Yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, akhwafu ma khafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Entah dari kalangan penguasa, dari kalangan yang diikuti, tokoh-tokoh agama, atau yang semisalnya yang menyesatkan umat. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Dikhawatirkan, ditakutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebuah kenyataan yang enggak mungkin diam, enggak mungkin untuk diamkan ya. Nah, kalau semuanya atau para dai-dai yang ada enggak punya semangat dalam berdakwah, para ikhwah, para akhwat, para aba, para ummahat, semuanya pasif, diam, tidak punya semangat untuk andil dalam dakwah, tidak punya semangat untuk berpartisipasi dalam perkara dakwah, tidak punya semangat berperan dalam perkara dakwah, ya wis, ambles kabeh. Akan masuk digerus oleh gerakan-gerakan misionaris yang ada dari kalangan kufar ataupun dari kalangan para penyesat umat dari kalangan kaum muslimin. Bukan perkara yang mustahil kalau semuanya pasif, malah kitanya yang terkena gerakan-gerakan penyesatan tadi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau mereka punya gerakan yang sedemikian rupa, rapi, terkoordinir dan segala macamnya, maka kaum muslimin, kaum muslimat pun juga harus punya gerakan yang rapi, terkoordinir, yang bagus, terkoordinasi dengan baik dalam dakwah mereka. Kalau mereka punya semangat yang begitu lebih, kita harus punya semangat yang jauh daripada mereka. Kalau mereka mendakwakan perkara yang batil tanpa kena lelah, tanpa kena letih, mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, kita juga harus demikian, lebih daripada mereka. Karena kita mengerjakan perkara kewajiban, karena kita berupaya mengejar pahala, karena kita dapat keutamaan besar dengan amaliah kita, karena kita punya harapan dari Allah Azza wa Jal balasan yang terbaik. Sementara mereka tidak punya apa-apa. Semestinya kita lebih bersemangat lagi untuk itu. Ini disadari ya Ikhwan. Disadari. Jangan ada semata-mata wawasan dan angin lalu saja. Tugasnya para ustaz, saya tak sibuk bisnis. Siapa saya ini? Tak punya apa-apa. Sementing ngaji. Andil ya. Itu ada yang ngurusi. Masya Allah. Yang ngurusi merasa ada juga yang ngurusi. Yang ngurusi lagi, ada lagi yang ngurusi. Akhirnya semuanya lepas tangan. Enggak ada yang ngurusi akhirnya. Allahul musta'an. Maha kadar. Semestinya sikap kita barakallahu punya semangat. Apa yang bisa saya kasih? Andil apa yang harus saya kerjakan? Peran apa yang harus saya mainkan? Saya siap. Begitu. Harta, benda, jiwa, raga, saya siap. Ini ibadah. Ini amal besar. Ini tugas besar di pundak kita masing-masing barakallahu. Harus demikian. Aktif, jangan pasif. Semangat, jangan loyo. Siap, jangan mundur. Untuk berpartisipasi, berperan dalam dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya, beberapa alasan, argumentasi yang mengharuskan masing-masing kita barakallahu fikum untuk berpartisipasi, berperan dalam dakwah masing-masing dengan kemampuannya, baik yang laki-laki ataupun yang wanita, baik yang muda ataupun yang tua. Barakallahu fikum. Insyaallah 5 poin cukup dan dipahami dengan baik, dan diharapkan barakallahu fikum membuat kita lebih bersemangat untuk tampil dalam perkara dakwah, masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan kemampuannya. Taib ikhwan, bila difahami ikhwan amtina azakumullah, maka di sini perlu disampaikan kepada antum majalu dakwah, tempat-tempat yang bisa dimasuki untuk berdakwah kepada Allah, masing-masing memberikan andilnya dengan kemampuannya sendiri-sendiri, supaya tergambar bagi antum yang namanya dakwah bukan semata-mata tampil di atas podium. Tayyib, katanya para ulama, majalu dakwah kathirah, ruang dakwah sangat banyak, tempat-tempat dakwah sangat banyak. Di antaranya para kalafikum ialah yang ma'ruf di kalangan kita, berdakwah lewat muhadarat wa daurat, dakwah melalui muhadarah, daurah ilmiah, kajian ilmiah harian, pekanan, bulanan, triwulan, tahunan, berkala, kala-kala, barakallahu'alaikum, terus dakwah dengan muhadarah, dakwah dengan daurah ilmiah. Yang lainnya lagi ialah melalui khutbah Jumat, mimbar Jumat. Ini sama dengan pembahasan muhadharah, namun ini sifatnya pekanan terkait dengan Jumatan. Ini dimanfaatkan betul untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Khutbahul Jumat, juga khutbatul Id, khutbatul Fitri, Idul Adha, dimanfaatkan untuk mendakwai umat manusia. Barakallahu. Ini majal. Nanti antum lihat antum kemampuannya sebelah mana. Barakallahu. Di antaranya pula barakallahu fikum adalah menggunakan media-media. Nah, menggunakan media-media yang ada untuk berdakwah. Media dalam bentuk majalah, buletin, dan semisalnya. Itu juga upaya berdakwah. Tulisan-tulisan ilmiah dimasukkan dalam majalah kita, dimasukkan dalam buletin kita, dan segala macamnya, dakwah. Memanfaatkan media yang ada. Juga barakallahu fikum, di media-media internet, ada web-web, ya, website-website, situs-situs, dan segala macamnya, yang dikelola oleh kita, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, yang di situ ditampilkan berbagai macam dakwah ilmiah. Ada muhadharah-muhadharahnya, ada daurah-daurahnya, ceramah-ceramah ilmiahnya, postingan-postingan, artikel-artikel, makalah-makalah yang bermanfaat, yang ilmiah, dari para ulama, dari para masyayikh, dari para asatidah. Itu semuanya perlu dikelola dengan baik, menggunakan media-media yang ada. Bagaimana katakan medsos yang ada. Barakallahu fikum. Dimanfaatkan ya. Juga media-media radio. Baik radio yang sifatnya radio yang biasa itu atau yang streaming dan segala macamnya, dimanfaatkan. Di sana ditampilkan, disetel yang live atau yang enggak live, ceramah-ceramah, muhadara-muhadara, para masyayikh, para ulama, para asatidah yang ma'rufin. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya ikhwan fillah azakumullah perlu pengelolaan, perlu koordinasi, perlu peran andil masing-masing kita. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa jadi penceramahnya, paling tidak penyebar ceramahnya. Kalau kita tidak bisa jadi pengisi daurah ilmiahnya, paling tidak yang ngurusi radionya. Kan begitu ya. Yang ngurusi radionya. Paling tidak yang mengelola websitenya, situsnya. Paling tidak pengurus majalahnya, buletinnya. Paling tidak ikut membagi-bagikan dengan harta yang kita miliki, buletinnya, atau majalahnya, atau rekamannya, atau yang lain-lainnya, kepada yang kita dakwahi. Jangan dibayangkan barakallahu fikum yang namanya dakwah hanya yang tampil berceramah. Ustaz berarti. Oh, saya bukan kelasnya ustaz. Urusan muhadharah ustaz. Daurah ilmiah ustaz. Nah, terkait dengan postingan-postingan makalah-makalah ilmiah ustaz. Saya bukan ustaz. Yang itu mungkin antum enggak bisa. Antum belum makomnya. Tapi ada perkara lain yang memerlukan ta'awun di situ. Memerlukan koordinasi di situ. Yang banyak para ustaz enggak punya ilmunya di situ. Enggak bisa antum bayangkan kalau kemudian di sebuah tempat mengadakan sebuah majalah. Semuanya ustaz yang megang, yang nulis ustaznya, yang ngetik ustaznya, yang layout ustadznya, yang nyeting ustadznya, yang ngoreksi ustadznya, semua ustadznya, tidak bakal terbit. Yakin tidak? Lo kok diem? Yakin tidak? Dikarenakan yang dia kerjakan sangat banyak. Dia harus ngurusi anak istrinya, dia harus ngurusi maishahnya, dia harus ngajar di pondoknya, dia harus mahadara sana mahadara sini, daurahnya daurah sini, waktu untuk nulisnya sedikit, belum ngetiknya, belum segala macamnya, tidak sanggup. Ya majalah kita aja yang dikelola hampir semua ustadz aja ngos-ngosan terbitnya, ya apa ya? Lo gak diem, ngerasakan nggak ya Pak? Ngerasakan? Terbitnya yang dulunya tiap bulan mulai kolo-kolo terbit, jarang nongol sekarang, saking sulitnya. Bisa tuh bayangkan semua tadi itu satu orang yang mengerjakannya. Nah sanggup ya. Kalaupun sanggup ya betul-betul gak karu-karuan, gak ada yang maksimal. Di situ diperlukan andilnya kalian. Di situ diperlukan tampilnya kalian, ta'awunnya kalian. Dan itu semuanya bernilai dakwah. Bukan semata-mata Anda bicara, bukan semata-mata Anda menulis, tapi semua yang terkait dengan dakwah tadi itu merupakan bagian dakwah ilallah. Ta'awun ala albirri wa taqwa. Ini bagian teknisi radionya, ini bagian penyiarannya, ini bagian ininya, bagian itunya, dan segala macamnya. Semuanya bagian dalam perkara dakwah. Ini penyebaran buletinnya dan segala. Semuanya bagian dalam perkara dakwah. Juga ya qul inna a'udzubikumullah, majal dakwah juga bisa dalam bentuk ta'awun al-mali. Ta'awun dalam hal harta benda. Mendukung dakwah dengan harta yang kamu miliki. Itu juga merupakan ta'awun yang luar biasa. Dakwah bil amwal, dakwah dengan harta benda, ini merupakan investasi akhirat yang betul-betul sangat menguntungkan. Selama dakwah berkembang, selama umat manusia merasakan kemanfaatannya, maka Anda dapat pahalanya dengan harta yang kamu keluarkan. Barakallahu. Tindakan kita yang berpartisipasi untuk membangun masjid, masjid yang digunakan untuk dakwah, untuk tarbiyah dan segala macamnya, harta yang kamu keluarkan walaupun cuma 1.000 rupiah sangat bernilai. Anda punya andil di situ. Selama masjidnya dipakai untuk dakwah, untuk taklim, untuk tarbiyah, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, antum dapat pahalanya. 1000 itu kalau kamu ikhlas, itu mengalahkan puluhan juta barakallahu fikum yang enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Antum bayangkan kalau satu masjid antum sendiri yang membangunnya dengan harta kamu sendiri, kamu gunakan untuk dakwah ila Allah, waqaf lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk dakwah dan segala macamnya, luar biasa. Semua kegiatan, semua daurah, semua muhadharah, semua tarbiyah, semua ibadah, semua amal saleh yang dikerjakan di masjid itu, kamu dapat pahalanya. Kamu dapat pahalanya. Investasi yang sangat menguntungkan. Bil mal, yang punya harta dengan harta. Masing-masing menyisihkan harta bendanya untuk fisabilillah, kepentingan dakwah. Juga barakallahu fikum bisa dalam bentuk ad-da'wah bil hal. Mendakwahi orang lain dengan kondisi antum, yakni dengan akhlakiyah antum, dengan muamalahnya antum. Itu juga dakwah. Walaupun antum tidak bisa ceramah, tidak bisa ngomong, tidak bisa pidato, antum bisa dakwah dengan akhlakiyah antum, adabnya antum, muamalahnya antum. Dengan antum bersikap dengan sikap yang baik di kalangan para ikhwah yang ada, dan umumnya untuk semua kaum muslim di luar sana. Antum ambil simpati masyarakat dengan akhlaknya antum, dengan muamalah antum, dengan adabnya antum. Ketemu orang antum salam, antum menjenguk dia yang sakit, bantu mereka yang memerlukan. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, ada kesempatan kamu masuk, kasih buletin, kasih majalah, dikit-dikit kasih, ya ngomong sebentar, walaupun barang 5 menit, 2 menit, memberikan sedikit penjelasan, ajakan-ajakan untuk belajar agama dan segala macamnya. Itu luar biasa. Itu dakwah. Itu dakwah. Ketika ada orang yang menerima dakwah, Allah kasih taufik, hidayah kepada dia dengan akhlakmu, dengan muamalah kamu, dia menjadi tertarik untuk datang kepada tempat-tempat ilmu, belajar, dapat pahalanya. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khair laka min humurin na'am. Itu luar biasa. Itu dakwah. Sehingga andil, punya andil, punya peran barakallahu. Nah, juga antum bisa peran sebagai pengedar, bukan pengedar sabu-sabu atau ganja ini, pengedar ilmu, pengedar ilmu, tapi dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bimbingan yang benar. Cara kalau bisa datang masyaallah, wah pas temanya cocok ini, oh, udah saya pesan 100 ya, dengan harta ya Ikhwan. Kok banyak ya akhi, dakwah insyaallah. Hah, 100, kamu beli, kamu sebarkan kepada toko-toko masyarakat tempatnya antum. Temanya cocok kira-kira. Masalah ISIS. Nah, pasti. Sudah antum ambil, kasihkan toko-toko masyarakat. Ini Pak, untuk bacaan semoga bermanfaat. Ini Pak, dikasihkan toko masyarakat, toko-toko desa, aparat dan segala macamnya, kasih kepada keluarganya antum, kepada kaum muslimin dan segala macamnya. Sebarkan. Ini Pak, gratis, monggo dibaca, semoga manfaat gitu. Gratis enggak ada yang nolak, kecuali yang enggak suka sama antum. Apakah nerima ya, Ikhwan? Tapi yang masih polos akan nerima. Oh, nggih, Pak. Baca. Oh, minimalnya. Oh, ternyata Pak Fulan itu bukan teroris toh. Tak pikir grup ISIS. Itu sudah luar biasa, menepis dugaan. Temanya pas. Antum mendapatkan, memberikan wawasan ilmu kepada mereka melalui majalah tadi. Antum enggak banyak bicara. Antum cuma, nih Pak, begitu. Yang bicara tulisan tadi. Antum sudah punya andil dalam perkara dakwah. Dan itu sangat diperlukan. Penyebaran semacam itu. Buletin saku segala macam. Tapi jangan asal nyebar ya, Pak. Dipilih-pilih dulu apa yang kamu sebarkan ini. Tahu-tahu temanya pas lagi kurang pas untuk konsumsi umum, sebarkan fitnah ya. Dipilih-pilih dan dipilih-pilih. Itu pentingnya memiliki basirah, memiliki hikmah dalam cara dakwah barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain. Yang punya jah, yang punya kedudukan, di tengah-tengah masyarakat, yang punya pangkat, menggunakan kedudukannya untuk berdakwah kepada Allah SWT. Itu bisa dengan mansibnya antum, dengan jihadnya antum. Nah, antum kok kemudian pekerjaannya di perusahaan apa gitu. Di sini ada perusahaan apa ya, Pak? Di Karanganyar. Ya. Kalau di tempat saya bisa bikin banyak contoh ya, kalau di sini apa ya, Pak, contohnya? Ya, Pak? Di sana mungkin kerja di Semen Gresik, apa di Petrokimia Putra Gresik atau di mana? Sana tempatnya ya, Pak. Di sini apa di sini? Ada perusahaan apa di sini? Bukan perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Nah, kalau antum punya usaha sendiri, ya jelas antum mengajak semua karyawan untuk taklim segala macam. Nah, apa karyawan? Kain. Oh, di sini ada karangannya, ada kainnya. Hah? Garmen. Perusahaan tuh ya, masya Allah. Lah antum ini sebagai kabak, kepala bagian personalia misal. Nah, berarti antum bagian apa ya, Pak? Bagian ngurusi apa ini? Ngurusi? Apa ya, Pak, kalau bagian personalia ini? Ngurusi apa ini? Ngurusi karyawan. Nah, yang layak masuk, yang enggak masuk segala macamnya. Yang lainnya lagi kabak pemasaran. Wih, masya Allah, kepala bagian pemasaran. Artinya ada punya kedudukan di situ. Tipikalnya orang Indonesia kalau menghadapi bos yang di atasnya mantuk-mantuk. Itu hukum asal. Dimaten. Minimal ada pekewuhnya. Ah, pekewuh enggak enak sama yang sama atasan gitu. Gitu. Ya walaupun di hatinya kadang enggak cocok punya gipak gitu. Ini bos itu adalah antum. Misal. Antum jangan pasif. Antum gunakan kesempatan itu, posisi antum sebagai orang yang punya kedudukan di perusahaan tadi, untuk berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Antum punya kuasa. Bagi antum yang bagian ngurusi kerohaniannya, ngurusi masjidnya perusahaan dan segala macamnya, manfaatkan. Entah antum menyebarkan buletin, entah menyebarkan majalah, atau antum memberikan maklum kepada mereka, atau mendatangkan para ustaz ke sana dan segala macamnya dengan cara hikmah. Antum bisa mewarnai orang-orang di perusahaan tadi dengan ilmu agama yang ada. Itu dakwah aktif. Dan hampir semuanya begitu kenyataannya ya, Pak. Yang dari pihak sono ya aktif untuk menyebarkan sononya. Yang dari pihak sene juga begitu. Aktif dengan seninya ya, Pak. Semuanya aktif untuk memberikan mempengaruhi bawahannya dengan apa yang ada pada dia. Maka antum sebagai kaum muslimin ul muslimat, sebagai salafin dan salafiyat, memberikan pengaruh dakwah salafiyah, dakwah sunnah kepada masyarakat yang ada. Wah, kata sehingga majalu dakwah kathirah, ruang dakwah sangat banyak. Konsepnya masing-masing kita diminta andil, diminta berperan sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang mampu dengan harta, yang mampu dengan jabatan, yang mampu dengan fisik, yang mampu dengan ide-ide, yang mampu dengan ilmu, demikian seterusnya. Dan kita gotong royong, saling bertaawun, saling bantu membantu, satu langkah. Satu kalimat, satu misi, satu visi, mendawakan yang hak, dakwah sunnah. Kompak, kokoh, terjalin ukhuwah yang baik, baik koordinasinya, bil hikmah, bil ilm, itu luar biasa. Dan itu yang sangat diharapkan dalam syariat. Jangan merasa, wah saya enggak punya andil apa-apa. Yang ceramah ya Ustadz kabeh. Yang dawuh ya Ustadz kabeh. Yang nulis ya Ustadz kabeh, semua Ustadz kabeh. Saya nggak punya, nggak tahu ni mau andil apa ini. Kok bingung ya, Pak? Banyak yang lainnya, Pak. Bahkan antum punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu antum walaupun satu ayat dengan skala yang kecil sesuai dengan kemampuannya antum masing-masing. Barakallahu fiik. Intinya adalah masing-masing punya semangat untuk berperan dalam perkara dakwah. Apalagi ketika di sebuah tempat sudah ada lembaga dakwahnya, ada lembaga tarbiyahnya, maka diminta mengurusi lembaga tadi, tarbiyah tadi. Diharapkan semua ikhwah dan akhwat, semua abawal ummahat ikut andil dalam memajukannya. Bukan semata-mata diserahkan pada pengurusnya masing-masing, tidak, tapi semuanya ikut andil masing-masing dengan kemampuannya. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar, terus diusung sama-sama untuk dikembangkan bersama-sama hal-hal yang baik tadi dari perkara-perkara dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Dengan cara semacam ini, ikhwan, Islam itu tersebar di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Islam tersebar di zaman Khulafaur Rasyidin, dikarenakan masing-masing sahabat punya semangat yang sangat tinggi, andil berperan serta untuk menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Dengan sistem semacam tadi, Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, para sahabatul kiram berpencar di mana-mana. Ada yang menuju ke arah menuju ke arah Irak dengan pasukan Irak, ada yang di arah Syam dengan pasukan Syam. Terus mereka bertebaran sana kemari. Di samping mereka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, mereka juga berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing dengan kadar ilmunya. Yang sahabat yang banyak ilmunya disebarkan, yang sedikit disebarkan, sehingga disebarkan, tabiin menyebarkan lagi kepada generasi yang berikutnya. Terus demikian sampai ke karangannya ini. Barakallahu fikum. Ini semua adalah di antara berkah dan barokah dakwahnya salafun saleh rahimahumullahu taala. Sampai karangannya. Iya, Pak ya. Begitu. Itu mereka. Maka antum yang ada di generasi sekarang ini, barakallahu fikum, juga harus memiliki semangat yang sama seperti itu, menebarkan Islam dengan sebaik-baiknya, Islam yang rahmatan lil alamin dengan sebaik-baiknya, sehingga tersebar pada masyarakat kita, kepada kaum muslimin secara umum, bahkan umat manusia lebih umum lagi, barakallahu fikum, dan generasi yang setelahnya, sehingga sampai nanti kepada generasi yang paling akhir menjelang kiamat nanti, barakallahu fikum. Itu yang semestinya ada pada kita masing-masing, sehingga jangan pasif, jangan loyo. Masing-masing harus punya semangat yang tinggi, motivasi yang sangat tinggi, berperan serta memiliki andil dalam dakwah masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan kadar ilmunya. Barakallahu fikum. Ini secara umum ya, untuk yang laki, untuk yang perempuan, untuk yang ada. Di sini perhatikan azakumullah, ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah kaum muslimah. Kenapa kok dikatakan pembahasan khusus? Dikarenakan ruang muslimah tidak seluas kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang laki-laki, mereka luas bisa kesana kemari di seluruh penjuru dunia ini. Mereka tidak terbatasi oleh apapun, itu yang laki-laki. Tapi kalau perempuan, barakallahu fikum, yang wanita muslimah, mereka tidak sebebas kaum laki-laki. Mereka dibatasi oleh hijab, dibatasi oleh muamalah yang terbatas di luar sana. Intinya tidak sebebas kaum laki-laki. Maka oleh para ulama una, barakallahu fikum, dibahas secara khusus peran dan andil wanita muslimah dalam dakwah. Ini supaya mereka bisa memanfaatkan dan memaksimalkan peran mereka sebagai seorang muslimah. Dan menunjukkan, barakallahu fikum, muslimah pun juga diminta untuk memiliki andil. Barakallahu fikum. Dan juga supaya jangan dipahami muslimah hanya di rumah saja, hanya ngurusi dapur, sumur, dan kasur. Kan gitu ya? Tidak. Muslimah pun juga bisa memiliki andil, peran yang begitu vital dalam perkara dakwah ilallah Barakallahu fikum. Saya teruskan apa? Istirahat dulu. Jamirah ibu ikhwan. Jam berapa maghrib ya? 5:30. Jam berapa maghribnya? Kok diem? Jam pinten? Jam 6.
Berapa?
17:40. Sekarang jam di punya saya jam 5:20. Oh, kecepatan ya, Pak. Berarti saya masih punya waktu berapa lama ini untuk saya berhentikan sementara? Ya. Tenang, tenang. Sampai Isya, sampai setelah Isya, jangan khawatir. Yang penting antumnya kuat. Berhenti dulu atau teruskan? Teruskan sampai mepet maghrib. Masya Allah. Gak pakai persiapan maghrib ini ya. Baiklah, bas. Jangan khawatir ya. Berarti ini bab yang berikutnya yang perlu kita angkat, barakallahu fikum, khusus terkait dengan muslimah. Kalau ada muslimah yang ikut mendengarkan, mereka bisa memahami langsung. Yang ikut mendengarkan, maka antum sebagai yang laki-laki harus menyampaikan kepada kaum muslimah, kepada istrinya masing-masing, kepada putrinya masing-masing, kepada keluarga putri masing-masing. Tayyib. Ikhwanul Tina, azzakumullah. Terkait dengan peran muslimah dalam dakwah. Ini ternyata barakallahu fikum, dalam sejarah umat Islam, justru wanita muslimah memerankan, memiliki peran yang sangat vital, yang sangat penting dalam dakwah. Sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, al-mar'atul muslimah dalam bab ini adalah al-um, seorang ibu. Ini merupakan al-madrasatul ula, merupakan madrasah pertama kali untuk membentuk generasi-generasi penerus. Madrasah pertama yang membentuk generasi-generasi yang meneruskan perjuangan dakwah. Munculnya sosok dai-dai yang berkualitas di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan munculnya sosok-sosok ulama-ulama besar di kalangan kaum muslimin, yang mereka menyampaikan ilmunya, mendakwakan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, itu semuanya tidak lepas dari seorang wanita muslimah, dari seorang ibu yang salihah. Sehingga dikatakan mereka adalah al-madrasatul ula, madrasah pertama, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dalam kitab atau risalah beliau Daurul Mar'ah Fi Islahil Mujtama', peran wanita dalam memperbaiki masyarakatnya. Perbaikan masyarakat mengandung unsur dakwah. Dalam risalah ini, barakallahu fikum, beliau menyatakan Kata beliau rahimahullahu taala, inna islahanis fil mujtama' au akthar yakunu munawwatan bil mar'ah. Beliau mengatakan sesungguhnya perbaikan separuh masyarakat atau bahkan mayoritas masyarakat itu berkaitan dengan seorang wanita muslimah, terkait dengan seorang wanita.
Kayaknya kecapean ini, kan ya? Kelelahan kuasa anginnya kayaknya.
Beliau mengatakan wadzalika lisababain, sebab ada dua alasan, dua sebab kenapa kita bisa mengatakan bahwasanya perbaikan separuh masyarakat bahkan mayoritas masyarakat itu terkait dengan kaum wanita. Sebab yang pertama kata beliau, an-nisaa karrijali adada illam yakunna akthar bal hunna akthar min bani Adam. A'ni anna dzurriyyata Adam akthar min an-nisaa. Alasannya pertama ialah dikarenakan wanita itu secara jumlah sama dengan laki-laki. Kalau tidak mereka yang lebih banyak kata beliau. Bahkan memang mayoritas Bani Adam kaum wanita muslimah, kaum wanita. Mayoritas Bani Adam adalah kaum wanita. Ini yang pertama ikhwan. Maka dikarenakan jumlah umat manusia, jumlah Bani Adam itu kebanyakannya kaum wanita, maka mau tidak mau yang namanya wanita muslimah memiliki andil yang sangat besar untuk perbaikan wanita-wanita yang sejenis dengan mereka. Banatu jinsihim. Wa ala kulli halin fa inna lil mar'ati dawran kabiran fi islahil mujtama'. Bagaimanapun keadaannya, wanita ini memiliki andil yang sangat besar untuk perbaikan masyarakat. Itu baru bergerak di tengah-tengah kaum wanita muslimah atau kaum wanita secara umum. Muslimah bisa memiliki andil besar untuk perbaikan dan dakwah di tengah-tengah kaum wanita, kaum perempuan. Kalau semua wanita berhasil didakwai oleh muslimah dengan dakwah Islam, wah luar biasa, berarti separuh masyarakat dunia bahkan lebih daripada itu mendapatkan efek positif dari dakwahnya mereka. Itu luar biasa. Alasan yang kedua kata beliau, anna nash'atal ajyal awwalu ma tansha' innama takunu fi ahdhan nisa'. Ini perkara sangat penting kata beliau, bahwasanya munculnya generasi-generasi Islam, awal mula munculnya generasi Islam itu di pangkuan kaum wanita. Di pangkuan kaum wanita. Wa bihi yatabayyanu ahammiyatu ma yajibu 'alal mar'a fi islahil mujtama'. Maka dengan itu menjadi jelaslah betapa penting kewajiban wanita muslimah untuk berdakwah memperbaiki masyarakat. Barakallahu'alaikum. Adanya generasi-generasi di zaman salafun salih dahulu kala, zamannya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama yang lain sampai hari ini, itu tidak lepas dari pendidikan dan didikan andilnya seorang muslimah, terutama muslimah yang salihah. Jangan dianggap sepele, jangan dipandang dengan sebelah mata. Andil muslimah sangat besar mencetak generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Sunni, generasi-generasi Salafi di sepanjang zaman, sepanjang masa. supaya dipahami khonatina azakumullah, yang namanya islah, ada islahul batin, ada islahul zahir. Ada perbaikan secara batin, yakni dari dalam, enggak tampil di tengah-tengah masyarakat, dari dalam. Ini kebanyakan kaum wanita. Ada islahul zahir, perbaikan secara zahir, secara nyata, terbuka untuk semua masyarakat yang ada. Ini kaum laki-laki yang bergerak. Nah, yang terkait dengan yang batin ini, kaum muslimah yang bertindak. Sehingga peran dan andil muslimah dalam bab dakwah sangat-sangat luar biasa besar. Minimalnya terkait dengan putri-putri, remaja-remaji, remaji-remaji muslimat, barakallahu fikum, yang jumlahnya sangat besar, yang sangat banyak. Apalagi mereka juga bisa punya andil untuk mendakwai yang laki-laki, terkait dengan orang tuanya, mahramnya, kerabat-kerabat yang mahramnya, dia bisa. Sehingga lebih besar lagi barakallahu fikum andil dan peran sertanya. Barakallahu fikum. Ini sebagai mukadimah sedikit. Nah, mungkin teruskan ya kawan. Ini harus persiapan. Dan juga di akhir waktu Jumat ini waktu-waktu yang makbulnya doa, untuk sempatkan ambil kesempatan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kemaslahatan antum sekalian, kebaikan antum sekalian di waktu-waktu makbulnya doa. Nanti pada kesempatan Ba'dal Maghrib akan saya sebutkan bagaimanakah ruang geraknya muslimah dalam andil dakwah. Apa saja yang mereka bisa lakukan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, insyaAllah Ba'dal Maghrib. Sementara cukup. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadhalu hafidhakumullah.